Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhkir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nəməkli orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulmalıdır. Bu mədənin yanında da yüzü qara bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməsi başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də gələn aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gələ müxalifətin üzvünədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verimliyir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əl çəkmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosu.
gördük. 101.7 FM'dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda isə mən, Səadət Akif qızıdır. Bu proqramda futbola, daha doğrusu 3 Qafqaz ölkəsində futbol üzrə Avropa çempionatının necə izləndiyinə nəzər salırıq.
Neçə illərdir Hollandiya komandasına azarkeşlik eləyən Vüqar deyir ki, hər çempionatın öz yeri var. Dünya çempionatı maraqlıdır siz için, yoxsa Avropa çempionatı? Hansı daha siz için maraqlıdır?
Avropa maraqlıdır, çünki orada Hollandiya olur. Dünya maraqlıdır, orada Argentina var.
Ermənistanın əksər bookmaker bürolarında Avropa çempionatının əsas favoriti Almanya sayılır. Amma bəzi idman şərhçiləri bununla razılaşmır.
Mən hesab edirəm ki, bu düzgün deyil. Düzdür, Almanya yığması həmişə güclü olub. Amma bu il futbolda daha güclü, daha parlaq komandalar var.
Gürcüstanda isə futbol başlayanda çoxları evdən gedir. Hara? Fan kluba. Sevimli komandanın oyununu bu yığmanın azarkeşləri ilə birgə izləməkdən ləzzətli nə var?
Qiyəvlədə balışı qoçdu, qulşamadığı üçün kargiyalara. O səq aparta udur, əstrada, pızlıyəri bilirsə, bir daha sətqa çabzolu, sulim fuama qıldı. Çəyəcə, ufuq aqa tübələşi, çöns metan qalırsa bittə,
Biz dostlarımızla futbolu evdə izləyəndə də şənlənir. Amma əgər oyunu çox adamla birgə seyr eləriksə, biz daha güclü olaraq mübarizə ruhu yaranar. Onda daha yaxşı əylənərik, daha yaxşı azarkeşlik edərik.
Kimisində əyləncə, kimisində hansısa qüvvəyə inam doğursa da, indi bütün dünyada futbol oynayırlar. Futboldan xoşu gələnlər də, gəlməyənlər də ən ciddi oyunların başlamasından xəbər tutur. Bu dəfəki kimi, Avropa çempionatı az qala siyasi şərhçilərin də menüsünə düşüb. Azərbaycanda futbolu sevənlər, onu sevməyənlərdən azdır, çoxdur, nə dəxli var? Əsas odur ki, uzaq Avropa ölkəsində keçirilən oyunları evindən çölə çıxmadan da izləmək mümkündür. Və futbol azarkeşləri artıq öz komandalarını da müəyyənləşdiriblər. Futbol pərəstişkarları kimə daha çox azarkeşlik eləyir? Bunu əməkdaşımız Marif Çingizoğlu'dan işləyəcəyik. Ancaq biraz sonra.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azərbaycanlı azarkeşlərin futbol azarından əməkdaşımız Marif Çingizoğlu danışır.
Avropa futbol çempionatında azərbaycanlılar kimə azarkeşlik eləyirlər? Bu suala az qala çempionatda iştirak edən komandaların sayı qədər cavab var. Amma daha çox kimə azarkeşlik eləyirsiniz sualını verəndə əlbəttə çoxluq Türkiyənin adını çəkir. Bu komanda Azərbaycanda daha çox məşhurdur.
Mən Türkiyə valet edirəm.
Əlbəttə ki, Türkiyə.
Türkiyənin ilk oyunda Portuqaliya komandasına uduzması da azarkeşlərin sayına elə ciddi təsir eləməyib.
Birinci əsas Türkiyədir, sonra Hollandiyadır. Türklər də bildiyiniz kimi nəsə bu çempionata çox zəif iştirak edirlər.
Yenə də fəxrimizdir.
Söhbət etdiyim adamların dediklərini ümumiləşdirəndə komandaların Azərbaycandakı reytingi ilə bağlı təxminən belə bir ardıcıllıq alınır. Türkiyə, Hollandiya, Almanya, İtaliya və s. Avropa çempionatı Azərbaycanda dünya çempionatı qədər məşhur olmasa da hər halda çempionatı izləyirsinizmi sualı ilə müraciət elədiyim adamlardan yox cavabı almadım.
Dünya çempionatı daha çoxdur mənə. Ona görə ki, bu bütün dünyanı əhatə edir. Ancaq Avropa indi bir qitəni əhatə edənə görə dünya çempionatı daha çox azərkeşlər var. Həm də dünya çempionatında oyunlar daha rəngarəngdir. Daha məsələn geniş, yaxşı keçirilir oyunlar.
Neçə illərdir Hollandiya komandasına azarkeşlik eləyən Vüqar deyir ki, hər çempionatın öz yeri var. Dünya çempionatı maraqlıdır siz için, yoxsa Avropa çempionatı? Hansı daha siz için maraqlıdır?
Avropa maraqlıdır, çünki orada Hollandiya olur. Dünya maraqlıdır, orada Argentina var.
APA Sport Agentliyinin idman şərhçisi Akşin Əliyev bir neçə illə müqayisədə Azərbaycanda futbol azarkeşlərinin xeyli çoxaldığını deyir. Amma o, bu marağı sırf futbola məhəbbətdən yaranan maraq saymır. O hesab edir ki, azarkeşlərin sayındakı cəmiyyət dəyişikliyi daha çox pul qazanmaq istəyindən rəl gəlir.
O maraq belə mən bilən tədricən getdikcə də artır. Bu marağın artmasının bir səbəbi də var ki, bu da bookmaker kontrolu ilə bağlıdır. Artıq futbol sırf çıxıb artıq idmanlığından keçib biznes sahəsinə, həm gəlir mənbəyinə. Ona görə yəni bookmaker kontrolu ilə bağlı lap kütləvi şəkildə artıb maraq.
Bookmaker və totalizatorlardan söz düşmüşkən İtaliya komandasına azarkeşlik edən Kamran Avropa çempionatı başlayandan bəri proqnozları doğrulmadığından 500 manatdan çox pul uduzub. Kamran deyir ki, uduzmasına baxmayaraq yenə də oyunlara pul qoymaqda davam edir. Kamran deyir ki, onun azarkeşlik elədiyi daha bir komanda var ki, bu da İspaniyadır.
Birinci oyunda, açılış oyununda qoymuşdum. Sonra İtaliyanın oyununa qoymuşam. 3-4 oyun olub ki, qoymuşam. Ən çox İtaliyanın oyununda 200 manat pul qoymuşdum. İtaliyan qələbəsinə o da nəsə gətirməz. Yəni, çempionat başlayandan çox uduzmuşam, çox uduzmuşam.
Futbol şərhçisi Akşin Əliyevin sözlərinə görə bir sıra ölkələrdə bookmaker ofislərinin fəaliyyəti qanunləşdirilsə də, Azərbaycanda hələ ki bu ofislər totalizator oyunları qeyri-legal fəaliyyət göstərir.
Bu dünyada çoxdan var, amma bizdə təzə yaranan şeydir. Ən mahası budur ki, bizdə legallaşmıyor. Amma xaricdə, məsələn, konkret Türkiyədə bu legallaşır və bu totalizator oyunlarından, bookmaker kontorlarına pul qoyuluşlarından dövlət büdcəsinə vergi gəlir. Burada həm dövlət qazanır, həm bookmaker kontorlarında işlədənlər, həm də orada nəsə yəni pul qoyuluşları eləyənlər qazanırlar. Yəni üç tərəfli qazanışdır. Bizdə isə hələ ki iki tərəflidir. Yəni bookmaker kontorlarının işlədənlər, bir də tutaq ki bəxtin gətirib bookmaker kontoruna pul qoyuluşu edib udanlar. Amma dövlətə heç bir gəlir çatmır. Bu nelegal olduğunu görə, yəni qeyri-legal olduğunu görə həm də bir qədər təhlükəlidir. Heç kim zəmanət verə bilməz ki, kimsə pul qoyuluşu eləyən vaxt həbs olunmayacaq və ya saxlanılmayacaq. Belə bir məsələlər var.
Amma bir çox azarkeşlər futbola marağın təkcə pul qazanmaq marağı ilə bağlı olması fikri ilə razı deyirlər. Həm dünya, həm Avropa, həm də yerli klubların oyunlarını həmişə diqqətlə izləyən İsraf Labbasov deyir ki, futbola maraq daha çox ilə oyuna maraqdır. Onun sözlərinə görə ötən illərlə müqayisədə indi televiziyalarda, radiolarda, qəzetlərdə futboldan daha çox danışılır. Və o futbola marağın da daha çox buradan gəldiyini deyir. Qaldı ki, bu ilki futbol üzrə Avropa çempionatında kimin çempion olmasına Azərbaycanda bu barədə proqnozlar müxtəlifdir.
Hollandiya, yenə də Hollandiya. Albatı Türkiyə.
Düzdür, hər kəs öz azarkeşi olduğu komandanı çempion görmək istəsə də, futbol mütəxəssisləri konkret fikir söyləməkdə çətinlik çəkirlər. Amma şanslar içərisində Almanya, İtaliya, Portuqaliya, Fransa və İspaniyanın adı daha çox çəkilir.
Bu, Bakıdan Marif Çingizoğlu'nun reportajıydı. Siz Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Avropa Federasiya Komitəsinin rəsmi saytı yazır ki, Avropa Çempionatının keçirilməsi ideyası Fransa Futbol Federasiyasının sabiq rəhbəri Andre Deloney'ə məxsusdur. O, 1927-ci ildə bu fikir ortaya atanda özünə dəstək yığmadı. Amma 30 il sonra da ideya qüvvəsini itirmədi və bu fikri dəstəkləyənlərin sayı ona yox deyənlərdən çox oldu. 1958-ci ilin yayında İsveçin Stokholm şəhərində püşqatma mərasimi keçirildi. 1960-cı ildə ilk Avropa çempionatına start verildi. 17 ölkə yığmasının qatıldığı bu yarışda qalibi Parisli zərgər Michel Sabayonun gümüşdən hazırladığı kubok gözləyirdi. Simvolik olaraq kuboku Andre Delona'nın adı ilə tanımağa başladılar. İndi Ermənistanda da sual eləyirlər. bu dəfə bu kuboku kim aparacaq? Onların proqnozundan Asmik Simbatyan danışacaq. Ancaq elanlardan sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiymətini aşağı salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Necə bilirsiniz, Ermənistanda futbolu sevirlər?
Ermənistanda yaxşı futbol oynaya bilmirlər, amma baxmağı hamı sevir.
Hə, sevirik, baxırıq.
Yox, futbolu sevmirəm.
Bizdə yaxşı futbolçular yoxdur.
Münasibətim belə də normaldır, pis deyil. Hərdən baxıram da hətta, amma futbol fanatı deyil.
Mən nədən razı qalmalıyam, əgər mənim ölkəmin komandası oynamırsa?
Çox şadam ki, Ermənistanda ola-ola oyunları izləmək imkanımız var.
Çempionat çox yaxşı gedir, bu günə qədər maraqlı oyunlar olub.
Ermənistanda ən geniş yayılmış və sevimli idman növü futboldur. Toto Bookmaker Bürosunun təmsilçisi Armen Virabyan deyir.
Futbol yarışlarının ətrafında həmişə ajiotaj var. İstər bu dünya çempionatı 2006 olsun, istər Avropa 2008. Onlar 4 ildə bir dəfə keçirilir, ona görə də maraq ölmür. Fanatlar daha fəal olurlar. Bookmakerlərin işi idman və mədəni tədbirlər zamanı ortaya pul qoyanlardan pul almaqdır.
Armen Virabyan deyir ki, erməniyə proqnoz verməyə xoşlayırlar və müxtəlif oyunlara pul qoyurlar.
Ortaya müxtəlif məbləğdə pul qoyurlar. 1 dollardan 330 dollara qədər. Bu həddə pul qəbul edirik. Sistem hər yerdə belədir.
Yarışları izləmək axşamdan keçmiş başlayır. Amma o vaxta qədər artıq Yerevanın müxtəlif küncərindəki bookmaker bürolarında ortaya pul qoyma prosesi gedir.
Vomans marzakan baxtı jıbdumə, vomans...
Tali bəzilərinin üzünə gülür, bəziləri də heç nə götürmür. Fanatlar arasında hesablanmış geliş edənlər də olur. Nəticədə pul kisələrini doldururlar. Elələri də olur ki, bookmakerin kassasını öz pullarıyla doldururlar.
Kil bundan qabaq, dünya çempionatı vaxtı ortaya pul da qoymuşdum. 3 dəfə bəxtimi sınadım, yaxşı da pul uddum.
İspaniyaya pul qoydum və uddum. Mənim mərcim 10.000-dən 15.000 drama qədər idi.
Hələ olmayıb ki, mən mərci udam. 3 dəfə pul qoymuşam, düzgün proqnoz verə bilmədim. Ona görə də uduzdum.
100.000-dən 150.000 drama qədər pul qoydum və uduzdum.
Bookmaker Armen Virabyanın sözlərinə görə büroda təkcə kişilər yox, qadınlar da mərcləşir.
Əsasən kişilər gəlir, amma müştərilər arasında qadınlar da olur. Məsələn, ər-arvad gəlir, məzləşirlər.
Əksər bookmaker bürolarında Avropa 2008 çempionatının əsas favoriti Almaniya hesab olunur. İdman şərhçisi Edward Kalenderyan isə burayı bölüşmür.
Mən hesab edirəm ki, bu düzgün deyil. Düzdür, Almaniya yığması həmişə güclü olub. Amma bu il futbolda daha güclü, daha parlaq komandalar var.
Heyman azarkeşləri belə izah edirlər ki, 16 yığmadan daha çox fanatı olan komanda bu il çempion olacaq.
İspaniya,
Rusiya,
Portuqaliya,
İspaniya qalib gələcək.
Hələ konkret demək tezdir. Müxtəlif güclü olan komandalar oynayır. Hamısının qalib gələcəyini söyləmək tezdir.
Daha gözəl oyun göstərən komandaya azarkeşlik edirəm.
Çox çətin sualdır. Qabaqcadan bir şey deyə bilmərəm.
Əlbəttə İtaliya.
Toto Bukmekerakan Grasenyaki aşxatakits.
Bukmeker Armen Miravyan deyir ki, futbol çempionatları vaxtı erməni azarkeşlərin favorit siyahları olur. Amma ötən Avropa çempionatında sürprizlər olduğu kimi bu il də gözlənilməz nəticələr mümkündür.
Avropayı naxort araçnutyan zamanak anakınqalner qarogh en linel nayev ays tari.
Almanya, İngiltərə, İtaliya, Hollandiya bu komandalar həmişə birincilik yarışlarında favorit siyahlarında olub. Şanslar arasında fərq o qədər də çox deyil. Bütün idman yarışlarında sürprizlər ola bilər. Məsələn, heç kim gözləmirdi ki, ötən Avropa çempionatında Yunanistan qalib olsun. Belə sürpriz bu ildə təkrarlana bilər.
Futbol üzrə Avropa çempionunun qalibi Andy Delon'un kubokunu alacaq. Bu çempionatda bu kuboka kim sahib olacaq? Bu, yalnız çempionatın sonunda, iyunun 29-da Viyana'da bəlli olacaq.
Bu, Ermənistandan Asmik Simbatiyanın reportajı idi. Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Futbol üzrə Avropa çempionatının ilk qalibi SSR olub. İkinci çempionatda isə SSR yarım finala gəlib çıxsa da İspaniyaya uduzdu. Artıq qitə çempionatının yolu açılmışdı. Hər 4 ildən bir bu turnir ölkədən ölkəyə atıldı. Artıq çempionatın qarşısını kəsmək mümkün deyildi. Futbol biliciləri get-gedə öz ətrafına çoxlu izləyici qoşduğu bu çempionatda qaydalara əl gəzdirir, yeni sistem tətbiq edirdilər. Azarkeşlər də boş dayanmırdı. Sevdikləri komandanın oyunlarını meydanda izləyə bilməyənlər öz yaşadıkları yerlərdə yarışları birgə izləyirdilər. Get-gedə onları birləşdirən fan klublar yaranırdı. Qonşu Tiflisdə də əksər futbol azarkeşləri çempionat mövsümünü bir yerdə qarşılamağa, oyunları bir yerdə izləyib əylənməyə üstünlük verir. Gürcüstan fan klublarından Niko Nagradze söz açıb. Onun reportajını İlqar Rəsulun təqdimatında elanlardan sonra dinləyəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasbunla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, $100 haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksik.
Sərxoş polislər səni dövrələyirlər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümlə deyirəm.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Սխայդասխան ակրեբեպիս պան կլուբեպիս ակարտոլոշի բոլում սոպլիո չեմպիոնած է գամոչնա։ Հատխմոնդոն ակրեբեպիս պանեպի մանամդը ծարսե բովնեն մագրամ չեմպիոնատ իզրոս շեկրեպամ խոլո դորից լիսին դայիցղես։ Փակլուբები შტაბებმა სხვადასხვა ბარებში დაიდეს ბინა. ფეხბურთის მოყვარულები საყვარელი ნაკრების მაისურებით მიდიოდნენ თამაშზე და ქართული ტელევიზია ყოველი მატჩის შემდეგ პირდაპირ ერთვებოდა გამარჯვებული ნაკრებს.
Gürcistan'da sonuncu çempionattan sonra müxtəlif yığmaların pərəstişkarlarını bir araya yığan fan klublar meydana çıxıb. Əlbəttə ki, müxtəlif yığmaların pərəstişkarları var idi, amma onlar çempionat vaxtı bir araya yığılmağa 2 il əvvəl başlayıblar. Fan klub ştabları müxtəlif barlarda yerləşir. Futbol pərəstişkarları oyuna baxmaq üçün kluba öz sevimli yığmalarının köynəyində gedirlər və Gürcü televiziyası qalib gələn komandanın pərəstişkarlarının yığıldığı fan klubdan canlı reportaj verir. Bu ənənə indi Avropa çempionatının getdiyi vaxtda da davam edir. Demək olar ki, Avro 2008-də iştirak edən hər komandanın fan klubu, ştabı var. Hər biri özlüyündə fikirləşir ki, bu fan klublar bir-birindən fərqlənir. Bəzilərinin sayı azdır. Məsələn, Rumıniyaya və Avstriyaya azarkeşlik eləyənlər çox deyil. Amma İtaliya və Almanya komandalarının azarkeşləri çoxdur. Lakin Tiflisdə Rusiyanın fan klublarını tapmaq bizə nəsib olmadı. Futbol pərəstişkarı Quqa Sulxanişvili deyir ki, Gürcüstanda fan klubların yaranması futbol yarışlarına baxma mədəniyyətində dəyişikliklərə səbəb olub. Onun fikrincə, hər fan klubun da öz tamaşa etmə mədəniyyəti var. Quqinin sözlərinə görə, Braziliya futbolunun ingilis mütəxəssisi Alex Beloş yarışları izləmək mədəniyyətini iki tipə ayırır. İngilis və Braziliyalı tipinə. Quqa Sulxanişvili onların arasındakı fərqi izah edir.
İngilis müşahidəsində Braziliya izləməsi çox qəribə gəlib. İngiltərədə bu ölkənin və ya Şotlandiyanın, ya İrlandiyanın yığması oynayanda azarkeşlər paba yığışırlar və birlikdə futbolu seyr eləyirlər. Amma Braziliyada hər kəs öz evinə çəkilir. Əgər Braziliyalı oyuna başqası ilə baxırsa və Braziliya udursa, növbəti yarışa o mütləq həmin adamla həmin yerdə baxacaq.
Amma Bekham Olaşvili'ni futbola baxma nəzəriyyəsi o qədər də maraqlandırmır. O və onun bir neçə dostu çempionatın əvvəlində özlərinə sevimli komanda seçib. Bu Avstriyanın komandasıdır. Beka deyir, o adətən İngiltərəyə azarkeşlik edir. Amma indi İngiltərə yığması Avropa çempionatına düşmədiyi üçün onlara başqa komanda seçmək lazım olub. Dostlar müzakirələrdən sonra seçimi Avstriyanın xeyrinə aparıblar. Bekanın sözlərinə görə Avstriya yığması gənc və perspektivli komandadır. Əvvəlcə onlar evdə yığışırdılar. Amma bugünlərdə qərar alıblar ki, rəsmi şəkildə Avstriya komandasının fan klubuna qoşulsunlar. Belə qərar qəbul etmələrinin səbəbini Bekadan eşidək.
Biz dostlarımızla futbolu evdə izləyəndə də şənlənir. Amma əgər oyunu çox adamla bircə seyr eləriksə, biz daha güclü olaraq mübarizə ruhu yaranır. Onda daha yaxşı əylənərik, daha yaxşı azarkeşlik edərik.
Peqmur Sertat Uqurəbən Səkartoloşi Məzxorəbəli Uçuq.
Gürcüstanda yaşayan əzrəbilər də birlikdə futbola baxır. Gürcüstanda xarici ölkələrin təmsilçilərinin əksəriyyəti öz ölkələrini azarkeşlik edir. Hərçənd hamısı belə etmir. Bir neçə ay əvvəl Tiflisə gələn Polşalı Tola Paplinska deyir ki, o adətən futbola başqa ölkə nümayəndələri ilə birgə baxır.
Actually there are the people from all the teams in our group.
Bizim qrupda müxtəlif ölkələrin nümayəndələri var. Alman, Xorvatiyalı, Avstriyalı, Hollandiyalı, əlbəttə ki, Polşalı. Biz birlikdə futbola baxırıq. Hər axşam pivə içə-içə, hər kəs öz komandasına azarkeşlik edir. Sadəcə əylənirik.
Tumsa Sedros xədəbə isərum məqrubləbis xodəsxon aqrəbs quluşamat qəvrəbən. Tolan bəbsum amdros var qopit emosiyəbi arçındəbə. Rom məqrubəbi məqrubəbəs çəbiyan.
Belə hallarda olur ki, bir araya gələn tamaşaçılar başqa-başqa yığmalara azarkeşlik eləyirlər. Tona deyir, bu heç də mənfi emosiya doğurmur. Dostlar yenə də dost olaraq qalır. Hərçənd o sonra xatırlayır ki, biraz əvvəl Almanya Polşaya 2-0 hesab ilə qalib gələndə onun Alman dostu necə bayram edirdi.
Bir neçə dəqiqə ərzində mən doğrudan da yaman acıqlı ola bilərəm, amma bu hiss tez ötüb keçir. Axmaq bir oyundan ötürü mən dostumla mübahisəm eləyəcəm. Yox, əslində bu axmaq oyun deyil, amma hər halda sadəcə idmandır.
Tomsa Peqburtis Qurabis kulturist teoriyis mixədvi dic qub tənərtət Peqburtis Quraba qala sarıq varız.
Hərçənd izləmə mədəniyyəti nəzəriyyətçiləri razılaşırlar ki, heç də hamı futbolu birgə seyri sevmir. Quqa Sulxanişvili deyir, get-gedə o oyunlara bir dəstə adamla baxır, amma əsl yadda qalası oyunları o daha çox evdə izləyir.
Mən ciddi oyunlara evdə daha rahat baxıram. Əlbəttə, bəzən evdən çıxıram, amma biləndə ki, oyun keyfiyyətli, maraqlı, ciddi olacaq, onda evdə qalıram ki, yarışı rahatca izləyim.
Bu, Gürcüstandan Niko Nekratzenin reportajıydı və Qafqaz qovşağında sonuncu reportajımız idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Bu dəqiqələrdə sizinlə mən oldum. Səadət Akifqızı, sağ olun, gələn şənbəyə verilişimizi qaçırmayın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecənsin, özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram, Arifə Kazımova. Bakıdakı yataqxanalara gedəndə adam elə gəlir ki, paytaxt şəhərdə deyilsən. Hansısa ucqar, ibtidai şərait olmayan kəndə düşmüsən. Şəhərin bəzi yerlərində hətta xeyli qabarıq bir ziddiyyət görünür. Bir də görürsən, bir binanın birinci mərtəbəsində bahalı mağazalar yerləşib, yuxarı mərtəbələrsə az qala adamın başına uçacaq. Məlum olur ki, bura yataqxanadır. Özü də bu yataqxanalarda yalnız məcburi köçkünlər və tələbələr yaşamırmış. Yataqxanada yaşayıb illərlə ev növbəsinə duranlar da az deyil. Vüsalə Bəli, həmin yataqxanalardan birində olub.
Mən Bakı şəhəri Əhmədli qəsəbəsi Gennadi-Şıxlinski 42-də yaşayan sakinlər adından, analar adından danışıram. Mən birinci növbədə öz dövlətimizə, ikinci növbədə dünya dünya xanımlarına, öz xanımlarımıza, ali cəmiyyətimizə müraciət edirəm buradan.
Bina qəza vəziyyətindədir.
Bax, bu cür yaşamaq olmaz, biz insanıq.
Otaqda 18 yaşlı qızla ata bir otaqda yatır. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Kim cavab verəcək bunlara?
Söhbət Əhmədli qəsəbəsi, General Şıxlinski 42 ünvanında yerləşən yataqxanadan gedir. 30 il kondisioner zavodunda işləyib, ev növbəsində duran sakinlərə keçmiş iş yerlərindən yalnız bu yataqxana miras qalıb.
Uşaqlarımız yekədir, evlənəsidir, evimiz yoxdur.
Oğlanlarımı evləndirə bilmirəm, şəraitim pisdir.
Biz necə, hansı şəraitdə gələcək üçün övlad tərbiyə eləyib, əskər kimi yaxşı gələcəyin anasını yetişdirə bilərik?
22 yaşında oğul ana ilə budur, bir otaqda yatır. Nə dərəcədə düzgündür? Yəni sabah o ailədən çıxan tərbiyəli uşaqdan danışmağa dəyər, məncə yox.
Bay yekə qızlardır, paltarla yatır, paltarla durur, yekə oğlandır.
Amma onların dərdi təkcə oğul evləndirib qız köçürmək deyil. Sakinlər özlərinin də dediyi kimi, olan qalan bu evlərinin də bir gün başlarına uçacağından narahatdılar.
Əsas narahat eləyən bizi binamızın demək olar ki, qəza vəziyyətindədir. Bir tərəfin üzdaşlarından əlavə, demək olar ki, sementi, daşı hamısı tökülüb, armaturlar görünür, baxanda padval görünür, padval deyəndə yeraltı zirzəmisi görünür.
Balkonudur, 5-ci mərtəbəyə baxın. Dönə-dönə şikayət eləmişik, heç gəlib bir maraqlanan yoxdur, hamı deyir ki, zəlzələdə uçub. Zəlzələdə uçub, nə fərq var? Bu uşaqlar burada oturanda oba o daşlar onların başına tökülüb. Necə uşaqlar qaçıb toz dumana qarışıb? Biz qorxduq ki, görən ilahi binada nə baş verir?
Mən 5-ci mərtəbədə olan vannalar düzmədə mən yorulmuşam.
Ya çolda yağış yağmış, ya koridora yağmış, ya evlərə yağmış. Fərqi yoxdur. Qabqazan düzünlər ki, evə damlasın.
Hə, bizim 5-ci mərtəbədə
biz. 4 saylı yataqxananın sakinləri təkcə qonşu adını deyil, tualeti də, mətbəxi də, hamamı da bölüşürlər. Belə ki, hər bölməyə təxminən 5 ailə, hər ailəyə bir otaq, hər otağa isə 5-6 ailə üzvü düşür.
Çıxılmaz vəziyyətdir. Eyni tualetə neçə insan gedər? Mən üzr istəyirəm ifadəmə görə. Səhər açılır, hamı iş-güc adamıdır, növbə gözləyir. Ki, kimsə oradan çıxacaq, sən gəyib ərizivi yuyacaqsın, su dolduracaqsın. Məsələn, mən iş adamıyam, mən hər dəfə problemlə rastlaşıram. Çünki su doldurmağa yerim yox, tualetə getməyə vaxtım yox, nə qədər olar?
Qalxsaz, bizim yaşadığımız vəziyyətə baxsaz, 4 metrlik balaca koridorda 5 otaq, hər otaqda da bir ailə, hər ailədə də bir 5-6 nəfər azından yaşayır. Bir koridordan 30 nəfər adam çıxır.
5 qonşu yaşayırıq, 5 qonşu bir bölmədə, həmin tualetdən, həmin kunyadan, hamamımızdakı adına hamam demək olar. Yerdə təkcə trabı var, heç nəyi yoxdur.
Mənim mətbəxim 1 kvadrat yarımdır. 1 kvadrat yarımdır. mətbəx. Nə demək olar? Elə bir hansı ölçüdə elə bir mətbəx var ki, bir kvadrat yarımda qadın otursun, yemək bişirsin.
Həmin o dediyim kuxnama üzərinə də muntaz da yeri qoymuşam ki, orada mən uşaqlar üçün muntaz da qoyum ki, orada nəsə.
Hə, birazdan sonra olacaq həm həm mətbəx, həm tualet, həm də ki, hamam.
12 kvadratda gəl 3 dənə uşaq oxut. Oxutmaq olar mı işdir? Hansı-hansı səsləri qoyur bir-birini oxumağa, oxuya bilmir.
Bu problemlə bağlı dövlət orqanlarına müraciətlərində isə sakinlərin aldığı cavab bu olub.
O günlər səsir hakimiyyətdən gəlib, bu qəza vəziyyəti deyil bu. Nə olmalıdır? Uçaq altında qalaq, ondan sonra deyilsinlər ki, ölüblər, gedək götürək yerdən. Olmaz bu, nətər deyim, bu xatanı, bəlanı qabaqlayaq biz. Sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, əsas bu, bir də ki, Jeff Bülür də, ərzəyinə müraciət eləmişik.
Cavab da vermiyib.
Hələ
neçə gündür göndərmiş?
3 gündür vermişik, hələ cavab yoxdur.
Xətai rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, yataqxana onların yox, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin mənzil kommunal təsərrüfat departamentinin balansındadır. Mənzil kommunal təsərrüfat birliyinin yerli 122 saylı idarəsindən heç bir məlumat almaq mümkün olmadı. 5 gün ərzində Bakı şəhər icra hakimiyyətinin mənzil kommunal təsərrüfat departamentinin müdiri Ənvər Quliyevlə əlaqə saxlamağa çalışdıq. İş telefonundan aldığımız hər saatın cavabı belə oldu.
Yox, hanım gəlib, əməm gəlib gedib.
Mobil telefonuna zəng etsək də yenə Ənvər Quliyevin səsini eşitmək nəsibimiz olmadı. Əvəzində üzümüzə telefonu qapadı. İnformasiya almaq üçün yenə Xətai rayon icra hakimiyyətinə üz tutduq. İcra başçısının müavini Xeyrullah Hüseynli yataqxananın bu ilin tədbirlər planına salındığını dedi.
Bununla deməli siz qaldırdığınız məsələ ilə əlaqədar ki, var orada qəzalı vəziyyətdədir. Amma məndə olan məlumata görə bina heç də qəzalı deyil. Bəli, o bəzi yerlərində üzlük daşların tökülməsi halları müşahidə olunur. Və bununla əlaqədar biz Bakı şəhəri Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamentinə biz müraciət eləmişik. Və həmin bina, mənim bildiyimə görə oradan bildirdilər ki, həmin bina bu ilin deməli tədbirlər planına salınıbdır və həmin binada təmir işləri aparılması nəzərdə tutulmuşdur.
Onun sözlərinə görə sakinlərə ev verilməsi bugün üçün real olmasa da, ola bilər ki, nə vaxtsa bu gerçəkləşsin. Xeyrullah Hüseynli qeyd etdi ki, sakinlər ümidlərini itirməsin. İcra hakimiyyətində ev növbəsi hələ də qalmaqdadır.
Bu il 4 uşağımız 700-ə yaxın bal yığıb prezidentə qarşısıdır və bu uşaqlara şərait yaratsa, görün nələr xarqələr yaradar. Niyə bu yazıq deyilmi bu uşaqlarımız? O uşağın gələcəyə ümidləri yox olmur, puça çevrilir. Adamın yazığı gəlir uşağa baxanda.
4 aylıq yataqxana 136 ailə yaşayır. Hər ailədə isə ən azı 3 nəfər.
Füsalə Əlibəylinin reportajını dinlədiniz. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Son illər Azərbaycanı kredit maniyası bürüyüb. Kreditə məişət əşyaları, maşın, hətta mənzil almaq asanlaşıb. Sən demə, fəxri adları da kreditlə almaq olarmış. Kreditlə deyəndə ki, qeyri-qanuni ödənişi hissə-hissə ödəməklə. Azadlıq radiosuna əməkdar müəllim adının kreditlə verilməsinə dair zəng gəlib. Təbii ki, şikayətçi müəllim nə adını deyir, nə də işlədiyi məktəbin sayını. Dediyinə görə ona əməkdar müəllim adını kreditlə almaq təklif olunub, yəni rüşvəti aybay tədricən ödəmək. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Müşidli deyir ki, bu fəxri adın kreditlə verilməsi təzə məsələdir. Yəqin səsi oktyabrın əvvəlində, Beynəlxalq Müəllimlər Günü ərəfəsində çıxar. Çünki məhz həmin vaxt müəllimlərə fəxri adlar təqdim olunur. Ancaq hazırlıqlar indidən gedir.
Əməkdar müəllim almaq üçün belə söhbətlərə görə ən azı 2000 mana demək onun şirinlik haqqı var və bu halda ala bilərsən. Bax, siyahanı götürün son 5 ildən təhsil nazirinin. Siz baxın, görün 3 il, 4 il, heç bir məsələn olimpiyadada şagirdi qalib gəlməyən bilməyən. Sadəcə Amerikaya gedib gəlib bir səfərdən sonra ad alanlar nə qədər bir saat dərs deməyən adamlar var, əməkdar müəllim adı alır. Rüşvətlə məktəb idarə edən məktəb direktorları var, əməkdar müəllim adı alır.
Məlahət Mürşüdlü deyir ki, əslində əməkdar müəllim adı təhsildə uğurları olan şagirdləri olimpiyadalarda birincilik qazanan, seminarlar keçənlərə verilməlidir. Elə təhsil naziri Misir Mərdanov da Azadlıq Radiosuna açıqlamasında deyib ki, fəxri ad bu kriteriyalara görə verilir, kredit məsələsini isə təksib eləyib.
Qəti ola bilməz elə şey, bu işə şəxsən mən özüm cavab deyəm.
seçimi mən özüm edirəm, əlbəttə ilərdən edirəm və hələlik indiyə qədər bununla bağlı mənə heç bir şikayət ərizəsi daxil olmuyor ki, filan kəsə niyə verilib və ondan pul alınır, belə şey olmuyor. Ola bilər siz nəyisə qatırsınız nəyinə? Yəni müəllimlərə, əlbəttə müəllimlik parametrinə görə, müəllimlik nüfuzuna görə, onu yetirmələrinin göstəricilərinə görə, müxtəlif variantlar, eyni zamanda ictimaiyyət arasında nüfuzuna görə. Mən 10 ildir bu işdə işləyirəm, biz 5-6 ildir bu siz deyən iş aparırıq, hələ mənə bir dənə şikayət gəlmir. Və ictimaiyyət tərəfindən də bu tam, çünki onun prezident həll eləyir. Mən burada məsuliyyət daşıyıram ki, mən bunu prezidentə təqdim edirəm. Qət ola bilməz.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlü deyir ki, təhsil naziri səmimi danışır, ancaq bu adın təqdim edilmə mexanizmi var.
O aşağıdan gəlir. Aşağıdan gəlir, nazirə artıq hazır bir siyahat təqdim edilib və eyni zamanda siyahat təqdim edilib. Ola bilsin nazir orada kimisə tanıdığı, bildiyi, doğrudan da bu ada layiq olan insanları o təqdim, özü o siyahıya əlavə edə bilər. Ancaq bu hazırlanma mexanizmi, təqdimatda hazırlanma mexanizmi aşağıdan gəlir. Şöbələrdən başlayır, təhsil nazirinin müvafiq idarə rəisi, müfəttişlər və hazır şəkildə bəlkə orada tutaq ki, 15 adama veriləsə bir 20-30 adamın sənədi də siyahat da hazırlanır və sözsüz yekun sözünü nazir deyir.
Son 10 ildə təhsil sahəsində çalışan 1300-ə yaxın müəllim, alim fəxri adlar, medallarla təltif olunub. Onlardan prezident təqaüdü, tərəqqi medalı alanlar da var. Təkcə ötən il isə 80-dən çox müəllim əməkdar olub. Əməkdar müəllim hər ay əmək haqqından əlavə 30 manat da pul alır.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
14-14-14 Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bəzi dərmanlar Bakıdakı apteklərdən yoxa çıxıb. Tibdən başı çıxanlar deyirlər ki, istənilən dərmanı əvəzləmək mümkündür. Xəstənin məhz həmin dərmanı almasını təkid eləməklə əslində həkimlər şəxsi maraqlarını güdürlər. Ancaq şəxsi təcrübəmlə deyə bilərəm ki, qeyb olmuş dərmanlar istehlakçıya daha ucuz başa gəlirdi və daha keyfiyyətli idi. Həmkarım Müsalə Əlibəyli bu məsələni araşdırıb və hətta bəzi dərmanların apteklərə nə vaxt yenidən qayıdacağını da öyrənə bilib. Reportajı dinləyək.
Bakıda ən azı bir 100, 200, 300 min adam turşuluqdan, bu mədənin turşuluğundan əziyyət çəkir. Qastrasizin dərmanı, qastrasizin Türkiyədən gətirirdilər. O dərmanlar itibdir, Bakıda yoxdur.
70 yaşlı Nadir Əliyev özü də qastrasiz xəstəliyindən əziyyət çəkir və sonda sifariş verib Moskvadan bu dərmanı gətirir. Amma onun dediyi kimi qastrasizin dərmanı təkcə Bakıda yox, ümumiyyətlə Azərbaycanda tapılmır. Bunun səbəbi isə həmin dərmanın adının idxalı qadağan olmuş dərmanlar siyahısında olmasıdır. Nadir Əliyev isə Səhiyyə Nazirliyinə də apteklərə də qastrasizin dərmanı ilə bağlı müraciət edib. Nazirlikdən bir şey öyrənə bilməsə də apteklərdən sualına cavab tapıb.
Aptekdən soruşsan deyirlər ki, bəs gətirən yoxdur, gətirmirlər.
Bəzi apteklərə girib son vaxtlar tapılmayan dərmanlara soruşduq. Nəticəsi isə belə oldu.
Qastrasizin Asfarman da firmada yoxdur, ona görə gəlmir. Optimaks da Asfarman da ona görə da yoxdur.
Təxminən neçə müddətimizin
yoxdur? 1 ilə yaxındır. Dərmanlar ümumiyyətlə ikisi olubdur bizdə, qastrasizin də Optimax. Amma hal-hazırda yoxdur. Niyə yoxdur, onu mən uşa deyə bilmirəm nəyə görə. Bu qastrasizini gətirirdi Asfarma şirkəti. İndi uşa o firma gətirmir, bilmirəm niyə gətirmir, onu uşa mən deyə bilmirəm.
Səhiyyə Nazirliyinin Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin direktor müavini Vüqar Məhərəmov təsdiq edir ki, həm qastrasizin, həm də Optimax kimi bir sıra dərmanların ölkəyə gətirilməsi dayandırılıb. Bunun səbəbini isə özündən eşidək.
Prezidentin sərəncamına əsasən, yəni ki, dövlət
dövlət qeydiyyatından keçmiş dərman preparatları ancaq idxal olunur respublika. Həmin şirkətlər ola biz kimlər ki təmsil edir bu dərmanları, ola biz ki dövlət qeydiyyatından sadəcə keçirtməyiblər və ona görə də idxalı qadağandır mart ayının 1-dən.
Qadağan edilmiş dərmanların siyahısına 3w.pharma.az saytına daxil olub baxa bilərsiniz. Onun sözlərinə görə qeydiyyatdan keçmiş dərmanların sayı isə 3530-a çatıb ki, bunları da mərkəzin rəsmi saytından tapmaq olar. Apteklərdə sorğu keçirərkən bir əczaçı bildirdi ki, vətəndaşların dərmanların yoxluğundan əziyyət çəkməsinin bir səbəbi də var. Bu da həkimlərin yazdığı reseptlərdir.
Təklif də edirik, prosta bilsiz nətərdə. Həkimlər, məsələn, onlar firmalar işləyirlər həkimlərlə, həkimlərə faiz verirlər, həkimlər də yazır. Amma həkimlər bilmir də ki, bu dərman gəlir, gəlmir. Xəstə də gələndə həkimlər elə bir öyrədiblər ki, xəstələrə immunli özü olmalıdır. Dərman immunli özü olmalı, başqasını alma ha. İmmunli özü niyə? Çünki özü oradan faiz götürdüyünə görə. Ona görə də əvəzləmək olmur. Deyirlər ki, yox, əvəz edici istəmir.
Süleyman Cəbrayılov, Sağlamlığa Çağırış Qeyri-Hökumət Təşkilatı Alyansının ekspertisə deyir ki, qadağan olunmuş dərmanların əksəriyyətinin molekullarının alternativi ölkədə var. Amma
həkimlərin biraz nöqsanıdır ki, dərmanların adını yazanda onların qanunla molekulu yazmalıdırlar. Dərmanın yəni ki, kimyəvi adını yazmalıdırlar. Amma o dərmanlar tapılmır ki, yazırlar onun firma adını, patentləşmiş adını. Xəstəyə deyirlər ki, mütləq bu dərman olmalıdır. Əslində elə deyir. Yəni ki, həkimin borcu onun molekulunu yazmalıdır. Tövsiyə eləyə bilər həmin dərman bazarında bir neçə ölkənin tutaqı dərmanı varsa, deyirlər ki, məsələn, bu dərmanın filan-filan ölkələrin bıraxdığı filan adlarla, patentləşmiş adlarını da deyə bilər. Amma reseptdə yazanda həkim borcudur ki, molekul adını yazsın ki, xəstə də gedib qalmasın belə.
Səhiyyə Nazirliyi Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin direktor müavini Vüqar Məyərəmov bu məsələyə də aydınlıq gətirdi.
Bu iki ön yartıq oyla da bağlı biz həkimlərlə də reseptlərlə bu əlaqəli olaraq apteklərin işləmələrinə nəzarət yetirdiyi bu xüsusi resept blankları buraxırlar. Artıq Səhiyyə Nazirinin 46 nömrəli əmrinə əsasən 3 may 2007-ci il tarixdə xüsusi təsdiq olunmuş resept blankları var. Yəni konkret o reseptlərdə yazılır dərman preparatları. O ki, qaldı olan əlaqəsinə firma ilə, həkimlə əlaqə, yəni belə şeylər bugünkü mövcuddur.
Vüqar Məhrumov onu da bildirdi ki, qastrasidin və onun kimi idxalı qadağan edilmiş digər dərmanlar dövlət qeydiyyatından keçərsə, yenidən Azərbaycana gətirilə bilər. Bunun üçün həmin dərmanın idxalı ilə məşğul olan şirkət dövlətlə müqavilə bağlamalıdır. Vüqar Məhrumova görə dərmanlar analitik ekspertizadan keçəndən sonra satışa buraxıla bilər. Bağlanan müqavilə isə 5 il eyni adlı dərmanın gətirilməsini təmin edir. Azərbaycana dərman idxal edən şirkətlərdən biri və məhz adlarını çəkdiyimiz Qastrasidin və Optimax dərmanlarını ölkəyə gətirən Asfarma şirkətidir. Şirkətin direktoru Afət Məmmədov deyir ki, dərmanların bir çoxunun qeydiyyatdan keçməməsində problem vaxtla əlaqədardır.
Sadəcə nəzarət çox ciddiləşibdi. Əvvəl gətirirdik, qeydiyyata keçmədən satırdıq, həm də qeydiyyat prosesi gedirdi. İndi idxal edirik, qeydiyyatdan keçirik, ondan sonra satışa icazə verilir. Bu dəqiqə bir neçə dərmanlarımız var. Dərman gəlib 4 aydır, fevral ayının 28-dən depoda qalıb. Onu bizə idxalına icazə veriblər, satışına icazə vermirlər. Biz də Nazirliyə müraciət edirik ki, bəs nə oldu bunun qeydiyyatı? Deyirlər ki, darıxmayın, bu gün sabah. Nazirlikdə də o qədər basabas əmələ gəlib ki, 8 min adda dərmanın qeydiyyatdan keçməsi bu elə-belə şey deyil. Yəni çatdıra bilmirlər, vaxt çatmır onlara.
O da düz deyil, əlbəttə bir neçə müddət xəstə gözləyə bilməz ki, bu reistirdən bir aya, iki aya keçəcək, ya icazə veriləcək, bəs bu xəstə neynəsin, o da düz yol deyil. Onun yolunu Səhiyyə Naziri tapmalıdır ki, heç olmasa malı az miqdarda gətirsin, müəyyənlərin təmin eləsin, strukturlar təmin eləsin, keyfiyyətinə yenə baxılsın.
Həkim Hidayət Əliyev də belə fikirləşir. Onun sözlərinə görə dərmanları bir sistemə salmaq üçün bu üsul yaxşıdır. Asfarma şirkətinin direktoru Afət Məmmədovdan isə vətəndaşlara bir müjdə var. Qastrasidin, Optimax və digər hazırda qeydiyyatdan keçməyən dərmanları vətəndaşlar 1-2 aydan sonra apteklərdən ala bilərlər. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanını tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçurum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Bu dəfə radio foruma müxtəlif zənglər gəlib. Bir dinləyici prezident seçkisinə gedən qüvvələrə təklif edir ki, azadlıq blokunun ətrafında toplaşsınlar. Başqa bir dinləyici magistral yollarda velosiped xətlərinin olmamasından giləylənir. Yoluxucu xəstəliklərin artmasının səbəbi şadlıq evlərindəki yeməklərdir, bunu da dinləyicimiz deyir. Daha bir şikayət isə birinci qrup əlillərin vəziyyətindəndir. Bu barədə bir neçə dəfə reportajımız olub, həm birinci, həm də ikinci qrup əlillər aldıqları müavinətin azlığı, onlara lazımı xidmətlərin olmamasından giləylənirlər. Başqa bir dinləyici isə təklif edir ki, Reptime verilişini bağlayaq. Bu dinləyicimizin fikridir. Reptime hazırda Azadlıq Radiosunda ən populyar verilişlərimizdən biridir. Dinləyiciləri eşidək.
Salam, mənim adım Elçindir. Mənim sözüm bu seçkilərə qatılmaq istəyənlərlə bağlıdır. Onlar öz fikirlərini nə cürdə izah edəsələr, yəni onlar sadə bir argument göstərə bilmirlər ki, nəyə görə onlar seçkə getmək istəyirlər. Mən onların hamısını ağırlı olmağa çağırıram, ağırlı olsunlar, gəlsinlər, azadlıq bloku ətrafında birləşsinlər, ümumi bir qərara gəlir, seçkini bütün müxalifət qüvvələri boykot etsinlər. Və hər halda seçkiyə getməkdən, seçkini boykot etmək bugünkü gündə daha real nəticələrə gətirib çıxara bilər. Kim də buna qarşı bir etirazı varsa, heç olmasa Pakistanı gözlərinin qabağına gətirsinlər. Yəni Pakistanda hər halda burdakıdan heç də az olmayan bir diktatura var idi və orada müxalifət seçkini boykot etmək yolunu tutmaqla istədiyi nəticəyə nail oldu.
Hörmətli Azadlıq Radiosu, Bakımızın küçələrində son zamanlar maşınların sayı da, tıxacların sayı da çoxalıbdır. Bakıda bir dənə də olsun ekoloji təmiz elektrik enerjisi ilə işləyən trolleybus, tramvay yoxdur. Dünyanın digər ölkələrində də tıxaclar var deyəcəksiniz. Haqlısınız. Lakin başqa ölkələrdə, məsələn Almaniyada, Yaponiyada, həmin ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanımızın şəhərlərində velosiped sürmək üçün ayrıca zolaq yoxdur. Hal-hazırda Bakımızın küçələrində demək olar ki, heç velosiped sürən gözə çarpmır. Arzu edərdim ki, dünyanın digər ölkələrində olduğu kimi bizdə də yollarda velosiped zolağı, velosiped sürmək üçün müvafiq şərait yaradılsın. Təsəvvür edin ki, işə, ofisə, orta məktəblərə, bazarlara, ali məktəblərə gedənlərin çox qismi velosiped sürənlərdir. Bu həm ekoloji təmiz hava, həm də vətəndaşlarımızın sağlamlığı, həm də tıxacların azalması deməkdir.
Hidayət İsayev. Son 10 ildə əhali arasında vərəm, onun xüsusi bağırsaq forması, hepatit B və helmintoz, yəni bağırsaq qurtları, ixnakok bir neçə dəfə artmışdır. Bunun əsas səbəbi, mən hesab edirəm, şadlıq evləridir. Dünyanın heç bir yerində, bir şəhərdə onlarla toy məclislərində bir dəfəlik 350-500 insan xörək yemir. Şadlıq evləri, evlərində hazırlanan soyuq yeməklər, salat xüsusində salatlar və s. qeyd olunan infeksiyaya yayılmasının əsas mənbəyidir. Şadlıq evləri müdürləri isə heç bir dəqiq tibbi yoxlamadan keçməyən gənçləri müvəqqəti 10-15 günlüyünə uzaqbaşı bir aylığa işə götürür və onları qul kimi işlədirlər. Pul verməmək üçün qovurlar yerinə digərlərini götürürlər. Sanitar nəzarət üçün 810 nəfərin adını verir, həqiqətdə isə 30-60 adam işlədirlər. İşləyənlərin içərisində bir infeksiya daşıyan işçi bəs edir ki, hamıya o infeksiya keçsin və bu keçmə infeksiya keçmə ehtimalı 70-90%-dir. Bu proses belə davam etsə, Azərbaycanda həmin infeksiyaya tutulma halları həndəsi silsiləyə artacaqdır. Bu barədə araşdırma aparmanızı vacib sayıram. Sağ olun.
Alo, adım Yaşardır. 3 uşağım var. Uşaqlardan ikisi məktəblidir. Biri anadan gəlmə birinci qrup əlildir. Yoldaşım 20 ildir ki, bu əlilə xidmət eləyir. Bizim dövlətimizin bu əlilə verdiyi pensiya 35 manatdan ibarətdir. 35 manatla bu xidmət eləyən və əlil necə yaşaya bilər? Bu necə dövlətdir? Bu necə, hansı qanun əsasında bu təyin olunur, kimlər bunu təyin eləyir. Mən də bu günləri işsizəm, iş tapa bilmirəm, yarmarkalarda iştirak eləmişəm, onlarla şirkətlərə müraciət eləmişəm, ali savadım var, ingilis dilim bilirəm, rus dilim bilirəm, ali təhsilli mühəndisəm, hər kəs söz verir, amma hər yerdə rüşvət baş alıb gedir, heç kim məni işə götürmək istəmir. Bizim 5 baş ailəmiz 1 manat gəlir, gəlmir bu 35 manatdan əlavə. Amma Sovet İttifaqında bu uşağa 92-ci ildə 317 rubl rus pulu ilə buna pensiya kəsilmişdi. Xahiş edirəm bunları səsləndirəsiniz.
Salam əleyküm. Mənim təklifim bundan ibarətdir ki, bu sizdə yeni bir veriliş çıxıb, reptime verilişi. Bunu yığışdırasınız, əvəzində muğam verilişi, muğama, musiqilərə, milli musiqilərə aid olan bir veriliş yaradasınız. Çox sağ olun.
Bu da Radio Forum. Bizə hər gün zəng eləyin. Ancaq canlı verilişlərimiz istisna olmaqla, yəni səhər 8-dən 10-a dək Xəbərətər, günorta 12-dən 1-ə dək Can Bakı, axşam 5-dən 7-yəcən işdən sonranın efiri istisna olmaqla gün boyu istənilən fikri bizimlə bölüşə bilərsiniz. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə get, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər de. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişidir.
Mən nağıl olaydım.